อนิกายจะเทศให้ฟังวันนี้เป็นวันปันรสีที่15ค่ำแห่งทุกขปักคือเดือน6เพ็ญเป็นวันใกล้กันกับวันเป็นสูตรของพระพุทธเจ้าวันตรัสรู้วันปรินิพพานซึ่งพากันสมุติเรียกว่าวันวิสาขบูชาวิสาขก็แปลว่าเดือน6ทั้ง3การที่ว่านี่แหละของพระพุทธเจ้าของเรามาบรรจบครบวันเดียวกันคือเดือน6เพ็ญหมายความว่าตอนพระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดก็เป็นเดือน6เพ็ญวันตรัสรู้ก็เป็นเดือน6เพ็ญวันปรินิพพานก็เป็นเดือน6เพ็ญถ้าจะถือตามฤกษ์คนที่ได้ฤกษ์ทั้งเกิดทั้งตรัสรู้ทั้งนิพพานคือตายมันจบครบวันเดียวกันที่นี่หาได้ยากตามที่โลกทั้งหลายนิยมถือกันว่าเป็นสิริมงคลหากคนธรรมดาสามารถได้นี้ก็วิเศษสูงสุดทีเดียวแต่นี้พระพุทธเจ้าของเรายังสูงสุดยิ่งกว่าเรื่องนี้อีกครับคราวนี้เราถือพุทธศาสนาผู้ที่บัญญัติศาสนาคือทำคำสอนได้แก่พระพุทธเจ้าได้แก่พระโคตมะคือพระโคดมบรมครูของพวกเราเรานับถือธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราบูชาพระองค์ท่านเราจึงได้มาทำการระลึกถึงท่านถึงวันเช่นนี้มาแล้วพุทธบริษัททุกแห่งทุกหนที่นับถือพระพุทธเจ้าจะต้องมีการทำการบูชาเรียกว่าอามิสบูชามีบูชาดอกไม้ธูปเทียนระลึกถึงพระคุณของพระองค์จัดเป็นกามาพจรกุศลส่วนหนึ่งนอกจากนั้นอีกเป็นนิมิตอันดีงามของพุทธศาสนิกชนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นธรรมดาถ้าหากเราระลึกคิดถึงบุญคุณของท่านผู้ใดไม่ว่าแต่พระพุทธเจ้าของเราเราระลึกถึงคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ถึงวันท่านมรณะคือถึงวันท่านตายเราก็จะต้องมีการทำบุญระลึกถึงคุณงามความดีของท่านเป็นธรรมดาอย่างนี้นอกจากนั้นอีกเป็นประเพณีสนุกธรรมเนียมอันดีงามจะเป็นเรื่องศาสนาหรือเป็นวัฒนธรรมประเพณีดีงามใดก็ช่างเถอะจะต้องมีขนบธรรมเนียมอันดีงามมีไว้สำหรับเป็นเครื่องประจำคือเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายถ้าหากขาดประเพณีหรือขนบธรรมเนียมอันดีงามนี้เสร็จแล้วก็จะไม่มีเครื่องวัดเครื่องหมายในลัทธินั้นๆประเพณีนั้นๆหรือวัฒนธรรมนั้นๆเรานับถือพุทธศาสนาเรานิยมพุทธศาสนาเรานิยมประเพณีดีงามคือถึงวันวิสาขะคือเดือน6เพ็ญดังที่ว่ามานี้เราก็จะต้องมีพิธีทำการบูชาด้วยอมิสบูชารักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีนี้ไว้คราวนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องคุณงามความดีคนเราถ้าหากขาดการระลึกคิดถึงความดีของกันและกันเสียแล้วเราจะไม่มีการทำความดีเสียเลยชักตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆโรงน้ำข้าว บรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเกิดมาจะต้องเลี้ยงดูซึ่งกันและกันก็จริงแหละแต่นั่นเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั่วไปมีความรักก็จริงเลี้ยงดูให้จนเติบโตขึ้นมาแต่สัตว์ทั้งหลายนั้นหาได้รู้จักบุญคุณของกันและกันไม่เพราะฉะนั้นเพื่อเขาเติบโตมาก็มีอาการตอบแทนบุญคุณของกันและกันเราจะเห็นได้ชัดบางงัวควายและบางสัตว์บางจำพวกก็เติบโตมาก็ไม่รู้จักบิดามารดาอิจฉาริษยากัดกันกินฆ่าฟันกันมีสิ่งที่เลวทรามคือคนที่คือสิ่งที่ไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันมันเป็นอย่างนี้ทำความหายนะหรือเสื่อมให้แก่กันและกันอันนี้มนุษย์ของคนเราหาได้เป็นเช่นไม่มีความระลึกคิดถึงบุญคุณของผู้มีบุญคุณเรียกว่ากตัญญูผู้ทำบุญคุณให้แก่เราก่อนกตเวทีจะต้องตอบแทนทดแทนบุญคุณเพราะผู้ที่ทำบุญคุณแก่เราเหตุนั้นจึงมีขนบอันเดียมขนบธรรมเนียมอันดีงามอย่างเราทำวิสาขบูชาเราระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงประทานโอวาทสาธารณธรรมทั้งสอนให้พวกเราได้รู้จักดีจากชั่วบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่าพัฒนาจิตใจของคนเราให้เจริญงอกงามขึ้นมาสูงกว่าระดับเดิมระดับเดิมของคนเราก็ไม่ค่อยที่แตกอะไรกันนักกับตักดังอธิบายมาแล้วแต่นี่จิตใจของเราอาศัยคุณธรรมคือคำสอนพระพุทธเจ้าที่เสริมอบรมทุกคนเป็นการรู้จักบุญคุณของผู้มีคุณเราไม่ลืมบุญคุณของพระพุทธเจ้าผู้ที่ท่านเป็นต้นเข้าคือเป็นผู้ไหว้วางศักดิ์วางศาสนาไว้เป็นหลักให้พวกเราดำเนินตามเราจึงค่อยได้พากันมาทำการบูชาพระคุณของท่านอันนี้โดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านนี้เฉพาะต่อไปเช่นคนธรรมดาสามัญเช่นบิดามารดาของเราไม่ใช่แต่ว่าจะเลี้ยงดูให้เราเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเป็นคนเท่านั้นแต่ยังให้ความรู้ความฉลาดให้วิชาอาชีพอย่างน้อยหรือมูลมรดกหามาไว้ให้เป็นทุนเป็นรอนแก่เราเพื่อจะได้ตั้งตนตั้งตัวต่อไปเรามาระลึกถึงบุญคุณของท่านพุทธชันให้กำเนิดเกิดมาเป็นคนแล้วท่านยังให้วิชาอาชีพหรือสอนศีลธรรมคุณงามความดีเราระลึกถึงบุญคุณของท่านเราจะต้องตอบแทนบุญคุณของท่านด้วยการทำดีตอบแทนนี่แหละการระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ท่านทำดีต่อเราแล้วเราจะต้องทำดีตอบแทนบุญคุณของท่านมันมีกตเวทีด้วยประการอย่างนี้หากไม่รู้จักบุญคุณของกันและกันเสียแล้วจะไม่มีการทำดีเลยที่เราทำดีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะเรารู้จักบุญคุณของท่านที่ท่านมีบุญคุณแก่เราจึงว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้และลึกถึงบุญคุณของผู้มีคุณทำให้ตัวเราดีขึ้นมาได้หากเราจะทำความชั่วทุจริตหรือว่าคิดประพฤติผิดต่างๆนานาเราจะระลึกถึงความดีของผู้มีพระคุณแก่เราแล้วเราจะอดในการที่เราจะทำความชั่วนั้นจะได้ถึงแม้อยากจะทำแต่ไม่ลืมความดีของท่านเป็นเครื่องระงับอดกลั้นเสียถึงความชั่วนั้นจะได้อันนี้พูดถึงเรื่องกตัญญูกตเวทีคือรู้จักบุญคุณของท่านผู้มีคุณแล้วเราทำดีต่อเราทำดีทำตัวของเราให้ดีขึ้นมาโดยลำดับนี่พูดจะครอบทั้งเรื่องพุทธเจ้าและสามีหายากท ุกศาสนาซึ่งจะได้ศาสนาที่ดีเด่นหรือมีหลักฐานมั่นคงอย่างพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราหายากทีเดียวศาสนาอื่นเช่นศาสนาพราหมณ์เป็นกล่าวถึงเรื่องประวัติศาสนาพราหมณ์แล้วเป็นศาสนานิยายหรือว่าเทวนิยายกล่าวเป็นเรื่องเทพทั้งหมดแล้วใครจะไปรู้จักตัวเทพคนนั้นแต่พูดเป็นเรื่องนิยายว่าเทพองค์นั้นเป็นอย่างนั้นเทพองค์นี้เป็นอย่างนี้เช่นพระนารายณ์พระอิศวรพระกฤษพระพาในต่างกับสามเรื่องไม่เคยเห็นตนเห็นตัวคล้ายๆกับว่าเอาเทวดามาสอนคนถึงแม้จะมีคุณงามความดีอยู่บ้างในศาสนานั้นแต่ก็เป็นเรื่องเทวนิยายเอาเทวดามาสอนคนศาสนาคริสเตียนก็เป็นคล้ายๆกับความฝันให้เจ้ามาสอนคนให้คนมาสอนกันเองอย่างนี้เป็นต้นและอันเรื่องเราจะเอาตัวพระเจ้ามาแสดงนั้นหาไม่ได้แล้วไม่มีใครเอามาแสดงได้เลยตัวพระเจ้าตรงนี้มันเป็นรูปร่างลักษณะยังไงยิ่งไล่เข้าไปตรงนั้นอีกสอนให้เอารูปพระเจ้ามาโฆษณาทั้งเสียทั้งคือใครจะไปเขียนรูปพระเจ้าเขาไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันไม่มีตนมีตัวถ้าไปเขียนก็ถือว่าเป็นบาปส่วนพระพุทธศาสนาของเราหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีหลักฐานยืนยันมั่นคงว่าพระสิทธัตถะกุมารนั้นเกิดเมื่อไรณสถานที่ใดใครเป็นบิดามารดาใครเป็นพระญาติพระวงศ์ใครเป็นอัครมเหสีเทวีพระราชบุตรชื่ออะไรอายุเท่าไรจึงออกบวชบรรพชาประสมบทเห็นเหตุการณ์อะไรจึงต้องบวชบวชแล้วทำอะไรกันบ้างและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรเห็นอะไรมีหลักฐานมั่นคงยืนยันได้เต็มที่เราสามารถพูดได้เต็มปากไม่กลัวใครเลยเอามาเปิดเผยได้เต็มที่จึงนับได้ชื่อว่าศาสนาที่เรานับถือนั้นเป็นศาสนาที่ดีเลิศกว่าโลกเรากล้าหาญสามารถยืนยันได้เต็มที่เพราะประวัติมีไว้อย่างไม่ได้เกรงใครนอกจากนั้นในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเชื่อโดยงมงายไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เป็นบาปตกนรกตายศาสนาพุทธนี้ไม่มีขอให้มีภาควิจารณ์แล้วเถอะไม่เชื่อเดิมงมงายเชื่อหรือถือตามตำรับตำราหรือครูบาอาจารย์เทศนางั้นถือแล้วพี่ทำยังอะไรใครบอกไงจะให้ถือเอาเลยไม่ได้เด็ดขาดให้อ้างเหตุอ้างผลเชื่อโดยมีหลักฐานมั่นคงนี่มันดีอย่างนี้ศาสนาพุทธของเราที่เรามานับถือศาสนาพุทธนั้นจึงมาเป็นโชคลาภอันดีแสนดีที่สุดนะคราวนี้เมื่อพระองค์ออกบวชก็ไม่ใช่เป็นคนทุกข์ไร้อนาถาขาดญาติขาดมิตรหรือไม่มีอาชีพที่จะเลี้ยงตนเองสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างเพราะท่านเป็นกษัตริย์คำว่ากษัตริย์ท่านนี่ก็พอแล้วแล้วก็เต็มใจแล้วว่าสมบูรณ์บริบูรณ์หมดทุกอย่างนอกจากนั้นอีกวิชาที่พระองค์เจ้าได้ศึกษามาทุกลัทธิทุกนิกายและก็ที่เรียนมานั่นก็ไม่เชื่อตามลัทธินั้นยังต้องทดลองทุกผลดูว่าจะเป็นจริงหรือไม่จะทดลองเต็มที่เต็มกำลังทุกอย่างทุกประการและที่ที่ศึกษาเราเรียนเราเป็นของดีคนดีเช็ดการทำทุกกะทุกอย่างนี้เป็นต้นเมื่อทำเต็มที่ไม่เห็นผลแล้วก็เลิกบอกว่าไม่จริงจนกระทั่งมาฝึกฝนพระองค์ด้วยธรรมที่เรียกว่าสมาธิได้แก่องค์อริยมรรคทั้ง8ประการอย่างที่เราพากันทำนี่คือกรรมฐานนี่แหละ ฝึกหัดอารมณ์จิตใจนี่แหละให้เข้าถึงมรรคเรียกว่าอริยมรรคทั้ง8ประการจึงได้สำเร็จเป็นโพธิญาณคำว่าสำเร็จในที่นี้น่ะเป็นภาษาราชศัพท์ก็คือได้ความรู้ทั้งคือหมายความว่าตรัสรู้น่ะหมายเป็นราชศัพท์นะธรรมดาสามัญของพวกเราก็เรียกว่าสำเร็จการรู้วิชานั้นเรียกว่าเรียนสำเร็จพระโพธิญาณนั่นที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าท่านได้ถึงขั้นธรรมะที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยมรรคปฏิบัติคือสัมมาทิฏฐิตัวนี้เองก็เห็นชอบนี่เองพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จได้อย่างจึงเรียกว่าสำเร็จด้วยตนเองไม่ครูมีอาจารย์ที่จะอบรมทำท่านเป็นของอาจารย์ไหมเราคิดลองดูดีไม่มีครูสำเร็จได้เองวิชาหนึ่งเรามีครูสอนก็ยังเรียนได้สำเร็จกันแยะอันนี้ไม่มีครูสอนสำเร็จด้วยตนเองจะไม่น่าจะยังไงอันนี้ของจริงของที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จนั้นท่านมาสอนพวกเราแล้วก็ลองฝึกหัดอบรมลองดูดีครับจะเห็นผลประโยชน์ขึ้นมาถึงจะไม่ได้สำเร็จวิชาในวิชาแขนงนั้นในหลักวิชานั้นก็ตามแต่ก็พอจะเห็นผลขึ้นมาบ้างเรื่องทำคุณงามความดีมีสิ่งตอบแทนคือปรากฏขึ้นมาในตัวของตัวเองเบื้องต้นพระองค์สอนให้เราทำทานเนี่ยเป็นต้นคนที่ทำทานจาคะบริจาคโดยศรัทธาเลื่อมใสใจจริงมีสิ่งมากและน้อยก็ตามทะละลงไปแล้วจิตแสงเราจะอิ่มอกอิ่มใจเบาอกเบาใจเบิกบานกว้างขวางทำเท่าไรไม่รู้จักอิ่มจักพอจะหมดมากหมดน้อยไม่รู้จักอิ่มจักพอเราเห็นคุณสมัยแล้วอ่ะอ๋อมันทำให้คนให้เกิดความสุขอย่างนี้แค่การทะละจากพระทิ้งทอดทิ้งไปยังได้รับความสุขของทิ้งไม่น่าจะได้รับความสุขเลยของที่หายไปน่าจะเสียอกเสียใจแต่นี่เปล่าหาได้เป็นเช่นนั้นของสิระจาค่ามันไปมากเท่าไหร่ยิ่งได้ความอิ่มอกอิ่มใจนี่เราเห็นชัดแล้วอ่ะทำคำสอนพระเจ้าสอนให้ดีเป็นทางที่จะให้ถึงความสุขเลยเสียยิ่งได้จริงทีเดียวนี่ขั้นต้นขั้นที่สองสอนให้รักษาศีลคืองดเว้นจากความชั่วโดยกายและวาจาความตั้งใจเจตนาวิรัติงดเว้นด้วยโดยใจความและก็หมายความว่ารักษาความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นมาในตัวของตนเมื่อความชั่วมีในตัวของตนแล้วก็มันก็ไม่เป็นเหตุให้เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นอย่างที่ท่านห้ามมาให้ข่าวสัตว์รักษาของผู้ที่มีใจจานนี้เรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นถ้าความชั่วมันไม่เกิดขึ้นมาในตัวของตนในจิตใจของตนแล้วเรื่องนั้นมันก็ทำไม่ได้การที่รักษาตนแต่ละคนละคนพระพุทธองค์สอนให้รักษากายใจทั้งแต่ละคนละคนนั้นไม่ใช่ได้ความสุขแต่เฉพาะเราความสุขที่เกิดขึ้นจากเรานั้นหมายความว่าเราไม่มีความเดือดร้อนมีปฏิสารอะไรในกายในใจทั้งตนมองดูสิ่งใดเป็นได้ของบริสุทธิ์ทั้งนั้นไม่มีความชั่วคิดอยู่ในกายในใจของตัวปรากฏชัดขึ้นมาอย่างนี้แล้วคนอื่นก็พลอยได้รับความสุขด้วยเห็นชัดขึ้นมาอย่างนี้นะอ๋อที่พระองค์สอนให้รักษาศีลมันเป็นของดีอย่างนี้แล้วก็มองเห็นข้างหน้าต่อไปรักษาศีล5ได้ขนาดนี้ได้ความสุขขนาดนี้แล้วรักษาศีล8นี่จะดีขึ้นไปกว่านี้แล้วรักษาศีลจิตศีลสมาธิจิตยิ่งจะดีเข้าไปกันอีกมากแล้วมองเห็นอนาคตข้างหน้าแล้วมองเห็นช่องทางไกลไปเห็นความดีนั้นเด่นขึ้นมาชัดขึ้นมาเลยจ้ะอันนี้เราเชื่อมากในคำสอนของในขั้นนี้นอกจากนั้นอีกผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องประดับผู้มีศีลเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดำเนินในชีวิต เราจะเกิดความอิ่มอกอิ่มใจปลื้มปิติในจิตของตัวจิตไม่มีตนมีตัวเพียงแต่งดเว้นจากความชั่วเท่านั้นแหละแม้มันกันเราได้ของมีตนมีตัวได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านก็ไม่อิ่มใจเท่าการที่มีศีลของมีมากๆเช่นเงินล้านเงินแสนเงินล้านไม่อิ่มอกอิ่มใจเหมือนกับศีลเกิดมีในตัวของผมมันเป็นของอัศจรรย์ไหมล่ะของได้ที่ไม่มีวัตถุไม่มีรูปมีร่างทำไมไม่ยังเป็นของมีค่ามีประโยชน์เหลือเกินผู้ที่มีสิ้น5สิ้น8มีสิ้น10สิ้น27แทนที่จะเป็นของหนักอกหนักใจของมากๆกล้าวหายได้เป็นเช่นไรนี่แหละความเยือกเย็นเป็นสุขธรรมดาของมากมันต้องจีบขวงเรื่องของหนักแต่นี่ไม่มีหนักไม่จีบขวงอะไรเลยนี่เรามองเห็นชัดอย่างนี้ทำคำสอนผู้ที่เจ้าท่านสอนให้เราเป็นคนดีได้แล้วเห็นชัดขึ้นมาในตัวของตนอันนี้เรียกว่าขั้นที่สองแล้วของขั้นที่สองนะเราพอมองเห็นได้ว่าเป็นของดีมีคุณค่าประโยชน์ขั้นที่สามคืออบรมจิตฝึกฝนอบรมจิตจิตของเรามันเป็นของวิ่งเต้นกระสับกระส่ายจิตของเราของคนเราเป็นของพุ่งซ่านเดือดร้อนคำธรรมดาคำว่าฟุ้งซ่านนะคือหมายความว่ามันเดือดร้อนถ้าจะมาเปรียบน้ำเป็นของเย็นๆพอถูกร้อนนะมันฟุ้งขึ้นมาเดือดร้อนใจของเราถ้าหากว่ามันเดือดร้อนฟุ้งซ่านก็เรียกว่ามันร้อนมันกระสับกระส่ายไม่ใช่ของเย็นแล้วของที่ร้อนร้อนคือใจกระสับกระส่ายพุ่งสร้างมันจะน้ำที่มันเดือดมันพรุ่งอันนี้พระพุทธองค์สอนให้เราสงบสอนให้เราอบรมจิตใจมันสงบถ้าต้องการความสุขแล้วให้ทำใจให้สงบถ้าหากใครมารักษาจิตใจของตนได้ให้สงบจะเห็นความสุขเกิดขึ้นมาใหญ่เลยมากกว่าเรามีศีลนั่นจะอีกความสุขความสบายจะมากกว่าเรามีศีลนั่นเองอันนี้ก็อิ่มละจิตสงบเท่านั้นน่ะโดยมากคนทั่วไปมันต้องเพลินต้องสนุกฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆในยินเสียงเขาขับเขาเพลงจิตใจต้องส่งไปตามอารมณ์คือว่าสนุกไปตามอารมณ์มันถึงจะได้ความสุขมันต้องเป็นอย่างนั้นธรรมดาคนเราต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าการที่จะให้สงบลงมาหาความสงบอยู่อันเดียวมันทำไม่ได้เหตุนั้นความสุขในการที่จะให้จิตสงบจึงยากคนเดียวเข้าใจหากใครไม่ทำความสงบลงไปจนจิตมีอารมณ์อันเดียวแล้วจะไม่รู้สึกว่าความสงบเป็นความสุขเลยอันนี้ถึงหากเรายังทำความสงบใดๆก็ให้พึงเข้าใจไว้ซะก่อนว่าความสงบนั้นเป็นความสุขความฟุ้งซ่านและความเดือดร้อนเป็นความเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราหาการทำความสงบอย่างนี้ถ้าใครทำความสงบลงไปได้ล่ะขนาดสงบแค่พักเดียวสู้เดียวก็ได้ความเยือกเย็นขนาดนี้ลืมหมดความเดือดร้อนวุ่นวายก็ทักก็ตายลืมหมดแม้แต่ความกลุ้มอกกลุ้มใจคิดถึงสิ่งต่างๆที่เราอะไรอาวรณ์มันหายไปโดยเด็ดขาดโดยไม่รู้ตัวเลยเราเข้าใจนี้เราก็จะมองเห็นไงข้างหน้าความสว่างของใจเราจะมองส่องไปข้างหน้าหากเราสงบได้นานแล้วเราสงบอารมณ์ต่างๆของกองหมดไม่ให้มีอะไรเลยมันจะได้ความสุขแค่ไหนเราก็จะได้มองเห็นทำคำสอนพระเจ้าสอนอย่างนี้อันนี้มันยังตรงนั้นสิตรงมันลำบากมันยากที่สุดคือเราจะทำยังไงจึงใจมันสงบทำยังไงจึงใจให้มันปล่อยมันวางมันทอดทุระตรงนี้สิมันต้องมาฝึกหัดกันยากเลยตรงนี้ที่กำลังหัดฝึกฝนลงมาอยู่เดี๋ยวนี้มันตรงนี้เองสิ่งที่นี้อยู่ มันเป็นเรื่องยุ่งอย่างอธิบายมาแล้วมีอะไรมันยุ่งในสิ่งนั้นมันมีแล้วเราไม่ยุ่งทำยังไงในจริงจะไม่ยุ่งทำยังไงจริงจะไม่วุ่นวายในสิ่งที่มันมีอยู่ของที่ไม่มีไม่ต้องละละของที่มีที่เขาถือกันว่าอัตตาคือของมีอยู่แต่ว่าเราไม่ถือเป็นตนเป็นตัวเป็นของเราอันนี้เป็นของทำได้ยากของไม่มีจะเรียกอัตตานั้นไม่เป็นของยากอะไรเลยนี่เป็นคำพูดสูงไปสักหน่อยฟังยากถ้าหากเราจะพูดกันง่ายๆของที่ไม่มีแล้วไม่ต้องละคือมันมีอยู่แล้วไม่ต้องละเนี่ยนี่เราละของที่มันมีของมันมีมันไปยุ่งเราจะต้องละอันนี้มันยากตรงนี้หรือจะพูดกันเป็นภาษาศัพท์กันอีกหน่อยว่าอัตตากับสุญญตาผิดกันสุญญตาคือของไม่มีนี่ของศูนย์เปล่าเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่อนัตตาอนัตตาคือของมีแล้วไปเห็นของมีอยู่ไม่ใช่ของเราคือมันเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเองไม่อยู่ในบังคับของเราเรียกว่าอนัตตาเราไปเห็นอันนั้นมันเป็นอนัตตาของสุญญตานี่คือของมันว่างไม่มีอะไรใช่เลยเหตุนั้นไอ้สุญญตานี่จะพิจารณาให้เป็นอนัตตาไม่ได้ต้องพิจารณาอัตตาให้เป็นอนัตตาดังอธิบายมานี้จะไปพิจารณาสุญญตาเป็นอนัตตาไม่ได้เพราะมันสองไม่มีนี่จะพูดกับมหาหลักอีกว่าวิปัสสนาคือพิจารณาของมีอยู่จึงเรียกวิปัสสนาเขาไม่มีไม่เป็นวิปัสสนาหรือจะพูดเข้าไปอีกเข้าไปหลักเขาเรียกว่าของไม่มีคือของว่างมันเป็นพวกฌานเขามีอยู่เป็นวิปัสสนาคือพิจารณาเห็นของมีอยู่ตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เข้าไปยึดถือจริงนั้นเรียกว่าอนัตตาเห็นชัดแล้วไม่ถือนะจริงจะเป็นอนัตตาเห็นชัดยังถืออยู่ก็ยังเป็นอัตตาอยู่เหมือนกันนี่ทำคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เรายังเชื่อมั่นว่าคำสอนพระองค์นี่สอนให้ดีขึ้นโดยลำดับละเอียดลงไปโดยลำดับเป็นชั้นๆลงไปทีเดียวเราผู้ที่มานับถือพุทธศาสนามาระลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์หรือคำสอนพระพุทธเจ้าเราจึงพยายามที่จะทำให้เป็นเหมือนกับท่านถึงไม่ถือไม่เหมือนกันมันละไม้คล้ายคลึงกับท่านนี่เรียกว่าดำเนินตามรอยพุทธบาทคือปฏิเวธทางของพระองค์ได้เท่าไรก็ตามกำลังสถานของพระองค์เราเป็นผู้ระลึกคิดถึงบุญคุณของพระองค์คิดถึงคุณงามความดีของพระองค์มาพูดอีกทีหนึ่งคำว่าการระลึกถึงกันนะจะระลึกโดยความรักความเสน่หาหรืออะไรก็ช่างเถอะถ้าระลึกถึงกันแล้วนั่นรับตาโยกก็จะไม่ลืมลืมตาเดียวก็จะไม่ลืมทำการทำงานสิ่งใดเดียวก็จะไม่ลืมจะระลึกถึงสิ่งที่เราเสน่หาและอะไรอันนี้เรียกว่าระลึกถึงระลึกถึงซะก่อนครั้งนี้ระลึกถึงความดีแล้วครับมันแยกออกไปอีกความดีคือความคุณงามความดีที่อย่างพระพุทธเจ้าของเราน่ะมีพระเมตตากรุณาวางศาสนาให้พวกเราดำเนินปฏิบัติฝึกหัดให้เราได้เป็นคนดีขึ้นโดยลำดับเราจะระลึกถึงพระคุณของพระองค์ไม่ลืมไม่หายทันนี้เมื่อระลึกถึงคุณบุญคุณคุณงามความดีของพระองค์ไม่รู้จักลืมหายในทางหลักท่านว่าอนุสติระลึกกับคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ระลึกถึงของดีเท่านี้เราจะละความชั่วไปในตัวเลยเหตุนั้นจึงว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นอนุสติที่ดีสามารถที่จะทำจิตของเราให้เป็นเอกคตาจิตใจแน่วแน่อยู่ในอารมณ์เดียวคือพระพุทธประธรรมประสงค์แต่ละอย่างละอย่างตีจิตใจแน่วแน่แน่นแฟ้นอยู่อย่างนั้นตลอดกาลเวลาถ้าจะพูดถึงเรื่องบุญก็เรียกว่าเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ทุกเมื่อ ร้างบุญอย่างนี้ได้ชื่อว่าสร้างบุญง่ายที่สุดสบายที่สุดและเป็นของดีรวดเร็วบุญใหญ่โตมหาศาลอีกด้วยนี่คำว่าระลึกท่านนี้ระลึกถึงความดีแล้วนะมันยังมีอีกของที่ดีติดตามมาอีกคือความเคารพเห็นความดีแล้วก็เคารพเห็นความดีของท่านแล้วก็เคารพอีกเคารพท่านอีกเพราะเราดีไปถึงท่านจึงเคารพท่านอย่างเราเห็นพระเจ้าพระสงฆ์ผู้มีศีลจิตศีล227เราศีล5ก็ไม่เต็มบริบูรณ์สักทีเห็นพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็กราบไปเคารพนับถือท่านอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราดีไม่เท่าไม่ถึงท่านเราจึงเคารพท่านแล้วลึกถึงของดีแล้วยังไม่แล้วยังเคารพท่านอีกอันนี้คนทั่วไปละคันคนเราถ้าเพียงแต่ว่านับถือกันเฉยไม่ถึงกับเคารพก็จะทำดีต่อกันไม่ได้เต็มที่บริบูรณ์ทำได้ก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากระลึกถึงความดีของกันแล้วยังเคารพอีกด้วยนั่นความดียังค่อยสมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะทำคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์เคารพแล้วอีกยังมีอีกติดตามอีกคือรักเคารพแล้วรักเช่นเราเคารพบิดามารดาเพราะท่านมีประการคุณแก่เราแล้วเราก็เคารพและก็รักรักท่านมากรักท่านเหลือเกินคำว่ารักในที่นี้น่ะไม่ใช่รักอย่างกิเลสตัณหาอย่างเราหนุ่มสาวรักกันหรือคนกำหนัดรักใครรักเคารพบิดานั้นอยากบิดามารดาผู้มีประการคุณอยากกราบอยากไหว้อยากนับถืออยู่ตลอดเวลาทำสิ่งใดสิ่งใดก็อยากน้อมน้อมถึงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรียกเคารพรักใคร่เคารพนับถือและรักอีกด้วยทั้งเคารพและทั้งนับถือและทั้งเคารพและทั้งรักสมบูรณ์บริบูรณ์เลยทำคุณงามคนดีสมบูรณ์บริบูรณ์เลยหากเรานับถือพุทธศาสนาขึ้นและก็ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เคารพและก็รักพระองค์ถึงไม่มีตัวองค์ของท่านเห็นรูปของท่านตรงไหนก็รักและก็เคารพและก็รักมากจิตใจจะอ่อนน้อมกายวาจาใจจะอ่อนน้อมพร้อมไปด้วยความเยือกเย็นทางใจของตนจึงจะจัดเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งใหญ่นี่ที่เทศนาในวันนี้ว่าถึงเรื่องพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าแต่ที่บายปีกย่อไปหลายแง่หลายมุมถ้าหากว่าเรานับถือพุทธศาสนาแล้วก็จะต้องนับถือทั้งคำสอนพระพุทธเจ้าก็ต้องระลึกนับถือว่าพุทธเจ้าด้วยผู้ที่ท่านให้ว่าให้ศาสนาให้พวกเราได้ดำเนินปฏิบัติตามเป็นอนุสติผู้พิจารณาอย่างนี้เป็นกรรมฐานไปในตัวคือจิตมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งแน่วแน่ทั้งนับถือทั้งเคารพและทั้งรักจิตใจจะอยู่ในเอกคตาลมเอกคตาจิตจะไม่ได้คิดฟุ้งซ่านตรงไปที่นอกทั้งอื่นนอกจากคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหตุนั้นจึงจัดได้ชื่อว่าเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่ไพศาลจงพากันตั้งใจปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงหลักนี้จะได้ชื่อว่าเป็นคนนับถืออย่างแน่วแน่นับถือเคารพรักอย่างนี้นั้นไม่ใช่ของตื้นต่ำจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคถ้าได้อย่างนี้เนี่ยจัดเข้าถึงองค์อริยมรรคยืนเดินนั่งนอนนี่เคารพนับถือและรักอยู่ตลอดกาลเวลาถึงแม้กราบตั้งแต่ละทางข้างนาทีนี่ข้อมูลบริบูรณ์วัตถุเกี่ยวทุกอย่างอย่างที่ว่านี้จัดเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลคู่นั้นจะไม่มีใครนำให้ออกนอกศาสนาหรือยุแย่ให้หลงเชื่อศาสนาและลัทธิอื่นใดๆเลยจะยอมตายถวายชีวิตในพุทธธรรมประสงค์ตลอดกาลเวลาเนี่ยอธิบายมาในพุทธคุณก็สมควรโดยกาลเวลาด้วยโดยกาลแล้วเป็นอย่างนี้